Уважаеми слушатели, нека да запазим вече тишина. Били ли сте някой от вас някога подсъдим? Аз не съм бил до сега. Дано ме пази Бог да не ставам подсъдим някого. Присъствал съм на някои съдебни дела и макар, че не са били наказателни, все пак трудно е човек да застане в съд и да застане на катедрата пред съдиите. Този вечер ще ви говоря за един грандиозен съд. За него четем описане в книгата Откровение. А тази книга Откровението вече трети сезон разглежда. И ако е рекал Бог, някъде през април ще трябва да приключим с последните стихове на тази книга. Панорамата на Христовата слава, така наричат някои писатели книгата Откровение. Първата глава, още първи, втори и третия стих, четем в тази книга.
Откровението от Исуса Христа, което му даде Бог, за да покаже на слугите си онова, което има да стане скоро, а Христос пратита го яви чрез ангела си на своя слуга Йоан, който възвести Божието Слово и свидетелството Исус Христово и всичко, що е видял.
Така.
Боже.
Откровение на Исус Христос, което Бог му даде. Чрез ангел Гаврил, вече съм обяснил това неведнъж, той го откри на своят раб Йоан. За онова, което има скоро да стане. В 9 стих на същата тази глава, първата глава, четем.
Аз, Йоан, ваш брат и съучастник в неволите и в царството и в търпението, които са чрез Исуса Христа, бях на острова наречен Патмос за Божието Слово и свидетелството за Исуса.
Аз, Йоан, бях заточен на пустият остров Патмос. По време на Римската империя, към края на първия век, този остров е бил използван за затворнически лагер. Най-тежките престъпници са били пращани там. Между тях попадна и Божият апостол Йоан, който нямаше никакво престъпление нито към хората, нито към държавата, нито към някой човек, нито пред Бога. Единствената му вина, че проповядваше Божието Слово и свидетелстваше за Исус Христос. Но там заточеникът получи чудните откровения за бъдещето на човешката история, генералните линии на развитието на нашата история до второто пришествие бяха представени в множество картини на апостол Йоан. Ние минахме през всичките тези видения и картини до тук. Видяхме тяхното удивително изпълнение векове и хилядолетие по-късно. За да стигнем най-после до 20-та глава, където до края на Откровението са представени видения и картини за бъдещето след пришествието. Пред погледа на Йоан виденията за човешката история са минали. Сега се нижат едно след друго видение за бъдещето. Да припомним картината, която той видя, за която говорихме миналата неделя. 20-та глава, 1 до 3 стих.
И видях, че слизаше от небето един ангел, който държеше в ръката си ключа на бездната и една голяма верига. Той улови змея, старовременната змия, която е дявол и сатана, и го върза за 1000 години. И като го хвърли в бездната, заключи я, запечата над него, за да не мами вече народите, преди да се свършат 1000 години, след което той трябва да бъде пуснат за малко време.
Това е събитието, което настъпва след второто пришествие. Нашата земя се включва в един период от 1000 години. Каква е картината на нашата земя? Аз отговорих миналата неделя на няколко въпроса. Кой е този дявол и сатана, който е вързан? Това е Люцифер, блестящият, светлата утринна звезда, както го наричат пророците. Той беше най-висшето същество във Вселената след Бога, след Божеството. Той бе свръхинтелигентен, надарен с необикновени качества, които ние не можем да си представим. Но той се възгордя. Твърде много се надцени. Узря един план и един бунт срещу Твореца. Той да стане равен на Бога. Считаше, че възможностите му позволяват да ръководи той Вселената, да въведе нов ред там. Ново управление, нов престол, както казваше книгата на пророк Исаия. Този е дявола и сатана. Той бе хвърлен в бездната. Бездната е нашата земя. Едно от съдържанията на думата бездна, което Библията влага, е хаотично състояние, безпорядък, безвидно състояние, куп материя, без движение, без живот. Ние разглеждахме това. Нашата земя след пришествието ще бъде бездната, в която дявола ще бъде хвърлен. Тя е стигнала до това състояние от Божието негодование срещу един човешки род, който се съюзива в бунта с Люцифер срещу Твореца. Откровение 16 глава, 17 и 18 стих, времето на последната язва, израз на Божия гняв, четем.
Седмият ангел изля чашата си върху въздуха и из храма излезе силен глас от престола и каза: свърши се! И произлязаха светкавици и гласове и гръмове и стана силен трус, не бивал от как съществуват човеците на земята, такъв трус толкова силен.
Така, и всеки остров, чети нататък.
И великият град се раздели на три части, и всеки остров побегна и планините не се намериха. И едър град, тежък около един талант, падаше от небето върху човеците, и човеците похулиха Бога поради язвата от града.
Стана необикновен трус. Земята ще се разклати така, както никога не се е разклащала. Всичко на нея ще се срине. Планините ще се сринат. Представете си Хималаите да се изравнят. Представете си Алпите. Представете си Рила, Пирин, Родопите, Стара планина, Витоша. Всичко ще се срине. Всеки остров ще изчезне. И град, колкото един талант. Един талант е около 42 килограма. Представете ли си градушка с парчета 42 килограма? Ще довърши всичко. И тогава друг един пророк я описва. Нека да си припомним и това. Еремия 4 глава, 23 стих.
Погледнах на земята и ето тя беше пуста и празна. На небето и нямаше светлината му. Погледнах и ето плодородната страна бе пуста и всичките й градове бяха съсипани от присъствието на Господа и от Неговия пламенен гняв.
Погледнах, каза пророка във видение, което Бог му открива именно за този 1000-годишен период. Земята беше пуста и неустроена. Няма светлина, няма топлина, няма градове, няма хора, няма живот. Пълно мъртвило. И ужасът на картината, добавя пророк Иеремия по-нататък, в друго едно видение за състоянието на земята през тези 1000 години. 25 глава, 32-33 стих.
Така казва Господ на силите. Ето зло ще излезе от народ към народ и голям ураган ще се повдигне от краищата на земята. В оня ден убитите от Господа ще лежат от единия край на земята до другия и няма да бъдат оплакани, нито погребани, нито прибрани.
Така, пророкът вижда и тази смразяваща картина. Милиони трупове по земята. Кой където е паднал, там е останал. И понеже няма топлина, сигурно ще настъпи космически студ тук на земята. Няма топлина, те няма да се разлагат. Ето картината на земята след второто пришествие. Мъртвило. Само кой ще живее и ще се движи между развалините и труповете? Сатана. 1000 години с неговите демони. Сигурно Йоан е потресен, вцепенен от гледката, която вижда земята през тези 1000 години. Но след малко ангелът отправя погледа му към небето, в друга посока. Друга картина се разгръща пред очите на пророка. Нека да я чуем. 4-6 стих.
И видях престоли, и на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят. Видях и душите на ония, които бяха обезглавени поради свидетелството си за Исуса и поради Божието Слово, и на ония, които не се поклониха на звяра, нито на образа му, и не приеха белега на челото си и на ръката си, и те оживяха и царуваха с Христа 1000 години. Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха 1000 години. Това е първото възкресение. Блажен и свят оня, който участва в първото възкресение. Над такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.
Картината сега е съвсем различна. Светла, тържествена, радостна, възхитителна, за която няма човешка реч да я опише достатъчно. Това е гледка на изкупените, които ще възкръснат при второто пришествие. Това съм обяснявал надълго и на широко. Заедно с живите, които ще дочакат пришествието, ще бъдат преобразени и отнесени при Бога и Неговия трон. Вечерта на Тайната вечеря, когато Исус Христос бе събрал апостолите си, Той им каза последните най-хубави насърчителни думи. Между другото даде и едно от най-ценните си обещания. 14 глава Евангелието на Йоан, 2 и 3 стих.
Дома на Отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, тъй, щото гдето съм аз, да бъдете и вие.
Ето обещанието на Исуса. Отивам да ви приготвя горе място. Какво ли е това място, където ще се съберат милионите изкупени от Адам до нашите дни? На друго място пророка казва множество, което никой не може да изброи. От всяко коляно племе, език и народ на земята. Преобразени, нови тела, няма белезите на тлението, няма белезите на болестите, няма белезите на остаряване, в пълна и вечна младост и красота. Аз ще дойда пак и ще ви взема, каза Исус, и ще бъдете с мене там, където съм аз. Ето го изпълнението на това обещание. 1000 години изкупените от Господа, които са приели с вяра изкупителното му дело, приели са Христа и са повярвали в Него, положили са живота си и бъдещето си в Неговите ръце, те ще пребивават там в центъра на Вселената продължение на 1000 години. Какво е това място? Нямам представа. Око не е видяло, за да го нарисува художник, ухо не е чуло, за да го възпее музикант. И на човека на ум не е дошло. Ние нямаме представи, нямаме понятие, думи, за да опишем това, което ще бъде там през 1000 години при Божия трон. Ето чудната картина, която сега Йоан вижда, запустялата ужасна земя отмина от пред очите му. Тя ще стои там в забвение цели 1000 години. Хайде сега, уважаеми слушатели, да минем по детайлите на това, на тази картина. Видях, престоли се положиха и насядаха на тях. Кои? Вече разбрахте. Всички спасени от този свят. Числото им е неизброимо. От Адам до нашите дни. Каква гледка ще бъде това? Каква среща на изкупените? И там ще бъде Адам, Енох, Ной, Матусал най-дълголетния, Авраам, Исаак, Яков, Исус Навин, Мойсей. Там ще бъде Давид, Соломон, тримата младежи в огнената пеш, Данаил, апостолите и милионите до нашите дни. Много бих искал да бъда там. Вие искате ли? Аз искам да бъда там. И първият, който ще отида да се запознае, да го приказвам с него, ще бъде Адам. Ще го питам за райската обстановка, за Едемската градина. И накрая на ухото ще му задам един въпрос. Как можа да се подведеш по ума на твоята жена, за да не докараш 6000 години трагедии, страдания и болести, но само на ухото ще го попитам. Ще потърся Енох, ще потърся Ной и ще го питам как строи кораб на поляна и как му се подиграваха хората. Кораб на поляна строи ли се, а той строи 120 години. Как е понасял подигравките? Ще потърся тримата млади хора, които бяха хвърлени в огнената пеша и ще ги питам как се чувстваше, пареше ли? И те сигурно ще кажат не, защото Господ беше с нас. Ще потърся апостолите и ще се запозная с тях. 1000 години има време за всичко. Там, уважаеми слушатели, обаче в това огромно място, където се полагат престоли, столове за всички тях, те, предполагам, няма да стоят 1000 години само на един стол. Това е глупаво да го помислим. Те ще сядат там при специалната сесия на съда, грандиозния съд, за който ще говоря след малко. Но там има два особени сектора, в които ще седнат две особени групи от всички спасени от всички времена. Първият сектор – закланите заради Божието Слово. Чухте ли? Обезглавените. Там на първо място ще бъде първият мъченик за вярата. Той се казваше Авел. Там ще бъде пророк Исаия, който го натикали в едно кухо дърво, хралупа, и го прерязали заедно с дървото и него. Там ще бъде Йоан Кръстител, обезглавен от една блудница и развратна жена. Там ще бъдат всичките апостоли, с изключение на апостол Йоан, които загубиха мъченически живота си. Там ще бъдат 3 милиона християни, загинали по арените на Рим, подгонени от времето на Нерон до Диоклециан. Там ще бъдат десетките милиони загинали от инквизицията и кръстоносните походи на средновековието. Там ще бъдат от 20 век пращаните по лагерите на смъртта на изток и на запад. Това е сектора на обезглавените, мъчениците за Божието Слово. До тях ще има и друг сектор. Там пък ще бъдат онези, както казваше стиха, които не се поклониха нито на звяра, нито на образа му, нито приеха белек на челото си или на ръката си. Помните ли това сме разглеждали? Откровение 13 глава. Хайде да прочетем този стих. Откровение 13 глава, от 14 стих надолу.
И мамеше живеещите на земята чрез знаменията, които му беше позволено да извърши пред звяра, като казваше на живеещите на земята да направят образ на звяра, който беше ранен от сабята и оздравя. И позволи му се да даде дишане на зверовият образ, така щото зверовият образ да продума. Също и да направи да бъдат избити уния, които не се покланят на зверовият образ, и принуждаваше всички малки и големи, богати и сиромаси, свободни и рови да им се тури белек на десницата или на челата им, за да не може никой да купува или да продава, освен оня, който носи за белек името на звяра или числото на неговото име.
Това ще се развие в нашия век. Една тройна коалиция, вдъхновена от Люцифер, ще създаде последната верска на търпимост и гонение на земята срещу Божиите чеда, Божията истина и Господ Исус Христос. Това ще бъде кулминацията на великата битка на земята между Христа и Сатана, между неговия народ и пълчищата на Люцифер. И ще има хора, които ще застанат прави, подобно на младежите на полето Дура, Вавилон, Даниил 3 глава. Те няма да се поклонят на тази тройна коалиция, обяснявал съм им надълго и на широко. Те няма да приемат белек на челото и на дясната си ръка. И ще бъдат гонени, ще бъдат убивани. Един от секторите на това голямо множество, но този огромен стадион ли какво е, не зная, не мога да го кажа, нямам думи. Там ще насядат те. А сега няколко думи за две титли, които се дават на изкупените. Те ще бъдат царе и свещеници и ще царуват с Христа 1000 години. Е, какво ще царуват, като няма на кого да царуват, само те са? Под цар ние разбираме обикновено човек, който стои на върха и който в 90% от случаите има капризи и прищевки и поданици трябва да ги изпълняват. Това си представяме. Но царственото място е най-първото място. Цар всъщност ще бъде Господ Исус Христос. Откровение 11 глава 15 стих.
И като затреби седмият ангел, станаха силни гласове на небесата, които казваха: Световното царство стана царство на нашия Господ и на Неговия Христос, и Той ще царува до вечни векове.
Ето царя на Вселената и на нашата земя. Световните царства ще станат царство на Христа. Ще се включат в царството на цялата Вселена. Тогава изкупените какви царе ще бъдат? Не, те са заели мястото заедно с Него. В Евангелието на Йоан 17 глава, 24 стих, Исус се моли в своята първосвещеническа молитва, там в горницата, за която споменах, тайната вечеря. Чуйте!
Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мен и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал, защото си ме възлюбил преди създанието на света.
Отче, тези, които ще ми подариш от този свят, които ще ми повярват и ще ме последват, искам да бъдат с мене там, където съм аз, да споделят с мене славата, която си ми дал. Даниил 7 глава 27 стих.
А царството и владичеството и величието на царствата, които са под цялото небе, ще се дадат на людите, които са светиите на Всевишния, чието царство е вечно царство и на когото всичките владичества ще служат и ще се покоряват.
Така, тук титлата царе е по-скоро почетна титла. Нали казваме за някой човек, той е цар в областта на математиката? Казваме ли така? Помня преди години, в моите по-младежки години, имаше един шахматист, Ботвеник. Казваха, че бил царя на шахматистите. Сега царя на шахматистите е Каспаров. Имаше един футболист преди 30 години. Казваха го царя на футболистите. Пеле е един негър. Има и много сега царя на футболистите. Това е смисъла на тази титла. Почетна титла. Те споделят с Христа почетта от този свят. Но те ще бъдат и свещеници. И това е почетна титла. В представите на апостол Йоан, според старозаветната богослужебна система, свещеника беше най-висшият своя народ, най-святия, най-чистия. Специалното му облекло и особено това, което носеше на главата, имаше една плочица, на която пишеше Светиня Господня. Той беше посветен на Бога. Представите на Йоан, свещеника, беше представителя Божий на земята и Божият и човешкият представител пред Бога. Най-святото, което може да нарече Йоан в своя беден човешки език, е да ги нарече царе и свещеници. А сега, уважаеми слушатели, искам да се спра върху работата, която те ще вършат през 1000 години. И тя е много важна работа. Споменах, че те 1000 години няма да стоят на едно място, на един престол. Въпреки че Йоан вижда, че насядаха. Защото това е, чти, според откровението... 20.
И видях престоли на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят.
Да съдят. Ето го грандиозният съд. Изкупените от всички времена. Заедно с тези два особени сектора, които споменах, мъчениците и онези, които не се поклониха на звяра и образа му и не приеха белек на челото и ръката си, те ще бъдат съдебните заседатели на този грандиозен съд. Това ще бъде работата им през 1000 години. Как мислите, 6000 годишната история на грехове и престъпления ще има ли работа за 1000 години? Аз мисля, че ще има. Защото толкова много се е извършило на земята. Толкова престъпления и грехове. Всичкото това ще се разгледа в този грандиозен съд. Библейските пророчества и Божието откровение ни представя, че Бог има съд са жителите на този свят. Книгата на пророк Осия, 4 глава, от 1 стих надолу се казва, защо Бог ще има съд с жителите на този свят.
Слушайте Словото Господне, защото Господ има съд с жителите на тая земя.
Защо?
Понеже няма верност, нито милост, нито знание за Бога по земята. Друго няма освен клетва, лъжа и убийство, кражба и прелюбодейство. Разбиват къщи и кръв допира до кръв. Затова земята ще жалее и всеки, който живее на нея, ще премре. Тоже и полските зверове и небесните птици.
Така, Бог има съд с жителите на този свят, защото преляха престъпленията и греховете. Няма верност. Вярно ли е? Вярно е. А какво има? Лъжа, кражба, прелюбодейство, убийство, грабежи, къщи разбиват. Разбиват ли?
Да.
Изглежда да. Е, всичкото това ще трябва да застане пред една божествена правда. Уважаеми слушатели, както материалният свят се крепи от вечни непоклатими закони, които гарантират неговото вечно съществувание, физическите закони не могат да се променят. Те са всесилни и мощни. Вземете, например, закона за всемирната гравитация. Няма кътче на Вселената, където тази сила да не прониква. Няма изолация за тази сила. Страхотен закон и страхотна сила. Силата на привличането или... Докато беше само Нютон, знаехме, че е силата на привличането. Откакто даде Айнщайн, вече се объркахме и не знаем какво е. Какво всъщност е гравитацията вече? Не знаем. Объркаха ни учените. Хем ни отварят очите, хем ни объркват. Страхотни закони поддържат материалният свят. Но и нравственият свят и живот има вечни закони, които не могат да бъдат нарушени. И всеки, който посегне да ги нарушава, той ще трябва да понесе справедливо въздаяние. Нарушението на всеки физически закон носи тежки последици. Нарушението на всеки закон се наказва жестоко от природата. Тя не търпи закононарушителите. Съгласни ли сте с мене? Ами ако не ми вярвате, скочете от 20-ти етаж и след това ми кажете, отмъщава ли се на нарушителите на закона или не? Скочете и лате ми кажете, има ли отмъщение на законите или не?
Нищо,
има.
Нищо няма да стане.
Няма да може да ми кажете нищо, верно? Ако вземете един чадър, пак няма да може да ми кажете нищо. Законите са неумолими на материалният свят. Неумолими са законите на божественият морал и правда. И нарушителите ще трябва да застанат един ден пред Бога, за да отговарят за престъпленията. Посланието към римляните, 14 глава, 10 стих до 12.
И тъй, ти защо съдиш брата си, а пък ти защо презираш брата си? Понеже ние всички ще застанем пред Божието съдилище, защото е писано: заклевам се в живота си, казва Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мене и всеки език ще славослови Бога. И тъй, всеки от нас за себе си ще отговаря пред Бога.
тук, всички в този град, всички в тази държава, в тази планета, не само от днес, от Адамово време. Всички ще застанем пред Христовото съдилище. И там ще наведем глава. Няма да държим вирната нагоре високо. И там доста ще се чудим как ще излезем. Доста ще се чудим. Жив съм аз, говори Господ, че всяко коляно ще се преклони пред мене. Ето един грандиозен съд ще завърши историята на нашата земя. Но според библейските пророчества този съд ще има две фази. Съдебното заседание на този грандиозен съд ще се проведе на две заседания, на два пъти. Кога е първото? Даниил 7 глава, 9 и 10 стих.
Гледах, докъдето се положиха престоли, и старият под дни седна, чието облекло беше бяло като сняг, космите на главата му като чиста вълна, престолът му огнени пламъци и колелата му пламенен огън. Огнена река излизаше и течеше пред него, милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него, съдилището се откри и книгите се отвориха.
Ян, пророк Даниил, подобно на своят брат по призвание пророк, вижда първата фаза на този грандиозен съд. Съдилището седна, книгите се отвориха, Бог Отец е съдията. Хиляди по хиляди, десетки хиляди по десетки хиляди заседатели, но това са Божиите ангели. 13 и 14 стих ни дават отговор кога заседава първата фаза на този съд.
Гледах в нощните видения и ето един като човешки син идеше с небесните облаци и стигна до стария по дни. И доведоха го пред него. И не му се даде владичество, слава и царство, за да му слугуват всичките племена, народи и езици. Неговото владичество е вечно владичество, което няма да премине, и царството му е царство, което няма да се разруши.
Така, но тук разбираме кога ще бъде първото съдебно заседание на грандиозният съд. Преди Христос да вземе царството си. Въвеждат го в този съд преди да вземе царството си. Там той ще бъде защитник на грешници за този свят. С прободената си ръка ще моли за снисхождение, милост и спасение. Ето е първата фаза на този съд, първото съдебно заседание. Според Даниил 8 глава 14 стих, 9 глава от 24 до 27 стих, този съд ще започне или е започнал в 1844 година. Обяснявал съм това пророчество. И моят колега и приятел брат Чакаров е обяснявал тук през пролетта на тази година за Даниил 9 глава, 8 и 9 глава, видението за 2300 денощи. Този съд заседава вече 153 години. Кои ще минат през този съд? Този съд няма да разглежда престъпления и грехове и престъпните актове на злото в този свят. Той ще пресее от милионите родени в този свят, кои ще бъдат за спасение. Кои са потърсили спасителя и спасението? Уважаеми слушатели, как да излезем от този съд оправдани, за да срещнем след това Христа като победители над злото? Как може да стане това? Четем в Евангелието на Йоан, 5 глава, 24 стих.
Истина, истина ви казвам, който слуша моето учение и вярва в този, който ме е пратил, има вечен живот и няма да дойде на съд, но е преминал от смъртта в живот.
Който слуша моето учение, слушате ли го? Хайде сега отбелязвайте си и запишете си стъпките, по които трябва да минем, за да бъдем оправдани в този съд и запечатани за вечността, да участваме в хилядогодишното царуване в небето. Първото е да се запознаем с Божието Слово. Имате ли Библията? Четете ли я? И който вярва в този, който ме е пратил, няма да дойде на съд, Защото 3 глава 17 стих на това Евангелие казва:
понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
Преди Господ да тури в действие правдата на Своят закон, на вечният морален закон, Той е пратил Спасител, който да спаси, да изкупи, да помилва, да прости, то да не се отиде на съд, но да се мине в живот. Той дойде като милостив Спасител, а не съдия. Нашият свят заслужава съдия и присъда още от начало, но Бог не прати съдия, а прати Спасител. Който вярва в Неговото учение, който го изучава, който го приема, той ще мине отвъд този съд. В книгата на Даниил 4 глава 27 стих пророкът даде на горния цар на Навуходоносор един съвет при едно видение, което накара краката му да се разтреперят. Сигурно дигна кръвното. Да чуем.
Затова, царю, нека ти бъде угоден моя съвет да напуснеш греховете си чрез вършене правда и беззаконията си чрез правене благодеяние на бедните, негли се продължи благоденствието ти.
След като научим Божието Слово и повярваме, тогас да изсечем греховете си. Има ли ги в нашия живот? Сигурно и в моя живот. Но, царю, нека ти бъде угоден моя съвет. Изсечи беззаконията. Отрежи ги от себе си. Промени се. Имаш какво да направиш и ти. Уважаеми слушатели, ние не проповядваме спасение само чрез вяра в Исуса Христа. Имаме и ние какво да направим. И това, което трябва да направим, е още записано в посланието към Римляните, 8 глава, 1 стих.
Сега прочие няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, които ходят не по плът, но по дух.
Няма да има осъждане за онези, които вярват Божието Слово, те ще преминат от съд към живот. Няма да има осъждане за тези, които са се скрили в Христовата правда, но които не ходят по плът. По човешките си разсъждения, по човешките си хитрости и мъдрования, които са изсекли греховете си, те ще бъдат оправдани в този съд. Ето пътя. Да излезем оправдани. Всички, които са чули Божията блага вест, проповядвана под различни форми, още от най-древни времена до днес. Начинът на проповядването на Евангелието е различен в различните векове. Божията вечна истина е една, но вестите, които Бог праща, чрез които се проповядва Евангелието, са различни за всички времена. Онези, които са ги чули и направят тези стъпки, няма да бъдат осъдени в този съд, в това първо заседание, но ще бъдат спасени за вечността. Затова четем още в книгата Откровение, 14 глава, 6 и 7 стих.
И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята и на всеки народ, племе, език и люде, и каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори.
Това е чудната последна предупредителна вест на Бога до този свят, която се проповядва на всяко племе, език и народ в четирите краища на нашата планета. Тя се проповядва и в България вече 106 години. Вие слушате и аз се слушаме от десетилетия. Господ ни поканва. Дойде часът на Неговия съд, 1844 година. Затова поклонете се на Бога и Му въздайте слава. Дойде този час. Онези, които чуят, приемат тази вест и сечат греховете си, те ще бъдат помилвани в този съд. Господ не благоволи в смъртта на никой от нас. Той ни кани тази вечер да направим решителни стъпки всеки за себе си, за нашето спасение. В книгата на пророк Езекиил, в 18 глава, 21 стих, четем:
ако беззаконникът се обърне от всичките грехове, които е сторил, пази всичките ми повеления и постъпва законно и право, непременно той ще живее, няма да умре. Никой от престъпленията, които е извършил, няма да се помни против него, чрез правдата, която е сторил, ще живее. Благоволя ли аз смъртта на нечестивия, казва Господ Йова, а не е ли по-добре да се обърне от пътя си и да живее? Затова върнете се и живейте.
Върнете се, каза Господ. Тръгна ли е някой от нас по пътека, която ще го изведе далеч от Бога? Върнете се, казва Господ, още тази вечер. Аз не благоволя, не искам, синко, дъще да загинеш. Ето благата вест днес, която Господ ни кани. Притчи 28 глава 13 стих. Господ ни казва следното. Притчи 28 глава 13 стих.
Който крие престъпленията си, няма да успее, а който ги изповяда и оставя, ще намери милост.
Уважаеми слушатели, сега съм спокоен, че макар и накратко съм казал пътя на излизане от този съд, оправдани чрез вяра в Исуса. Да изповядаме греховете си, да уредим всичко, да турим пред Него в смирение и Той ще ни прости. Не крийте греховете и престъпленията си. Който крие, няма да успее. Няма да успее. Един, който тежко съгреши, цар Давид, и мълчеше. Знаете ли колко време мълча? Цяла година. Но пише, че в това време костите му увехтяли. Преди години един мой колега ми разказваше за един член на църквата, направил някакви лоши неща. Викна го, каза, поговорихме. Не е верно! Моя колега му казала, бе, верно е, но като казваш, че не е верно, добре, ще ти повярвам, само че то отвътре ще те изяде. Мина се, пак се чуха някои работи, пак го викнах. Слушай, така и така се говори. Не е верно! Абе, че не е верно, верно е, ама като казваш, че не е верно, ще ти повярвам, само че то отвътре ще ти изяде. Костите ще ти усуши като на Давид. Мина се известно време, сам дойде. Вярно е. Е, казах ли ти аз преди още, че е вярно? Що остави да те яде отвътре? Да дойдем при Господа сега. Да турим пред Него нашето сърце. Да разкрием всичко. И да го помолим. Още от дните на младостта си, което сме правили не във ред, за което съвест шепти и сега да го изповядаме. И той ще ни помилва ли? Да. Ето е първата фаза на съда. Втората фаза на съда. Прочети отново 20 глава 4 стих на Откровението. Искам нарочно да четем този текст. Видях, престоли се положиха.
И на тия, които бяха насядали на тях, бе дадено да съдят.
Така, дадено да съдят. Сега отново отиваме във втората фаза, второто съдебно заседание на грандиозния съд. Гръцката дума, от която е преведена съдят, е крима, което значи разследвам престъпление. Изучавам ги. Уважаеми слушатели, това в първото заседание от 1844 година не е правено. В първото заседание са оправдани и помилвани всички, които са дошли при Исуса и са се скрили в Него и са запечатани за вечността. Първото заседание не се занимава с престъпленията, не ги разследва на онези, които остават неспасени. Във второто заседание през 1000 години ще бъде разчепкано злото, крима. Разследвам престъпление. Пред този съд ще минат най-напред Люцифер и неговите ангели. Пише ли Библията за това? Посланието към Коринтяните 6 глава, 2 стих надолу.
Или не знаете, че светиите ще съдят света? Ако прочие вие ще съдите света, не сте ли достойни да съдите и най-малките работи? Не знаете ли, че ние ще съдим ангели?
Чухте ли?
А колко повече житейски работи?
Някой в Коринт, християни уж, в църквата, пък тръгнали да се съдят по съдилища. И Павел казва, къде сте тръгнали? Толкова ли може да отсъдите земните нещата, по съдилища сте тръгнали, християни, да се излагате един друг? Не знаете ли, че ще съдим ангели? Във втората фаза на този съд през 1000 години най-напред ще бъдат разнищени всички дела на Люцифер, още от зараждането на неговия бунт в небето, как подмами ангелите и действията им. След това ще се премине по глобалните престъпления на земята, големите войни, големите кръвопролития, как са се създавали, кой ги е създавал. Там ще бъде разнищена тайната на запалването на Първата световна война, на Втората световна война. Колко неща ние не знаем, кой подпали точно войните и как стана. Там ще се разглеждат глобалните престъпления на мафиите в света, на терористичните групи. Всичко Господ ще разкрие, да няма нищо, което да е останало тайно. Така ще в това заседание ще се разглеждат престъпленията. Там ще мине и живота на всеки един, който е останал долу. За да не би в някого да се промъкне съмнение, защо еди кой си, който го познавам, не е тук? Господ ще покаже като на филм живота и на всеки от тези, които останаха на земята, труповете им разхвърлени или изгнили от хилядолетията. Всеки живот ще бъде разгледан. Ето втората фаза на съда. Уважаеми слушатели, и ще бъде прочетена присъдата. Времето минава, дотивам към края. Един автор казва, че ако сме там, колко бих искал да бъда там? Колко бих искал нито един от вас да не липсва? Нито един от вас да не липсва? Колко бих искал от хилядите хора на нашия град да бъдат там за вечността, където всички кризи и проблеми ще се решат веднъж завинаги, защото цар на царете ще бъде нашият Господ. Но този автор казва, че ако стигнем там, три неща ще ни учудят. Първото, че ще видим там хора, които най-малко сме очаквали да видим. А, какво прави този тук? Помните ли Исус бе разпнат между двама разбойници? Убийци. Но на един от тях Исус обеща, че ще бъде в неговото царство. Той дълбоко и сърдечно се покая и помоли за милост и прошка. Прости ли му Господ? Да. Има ли някой, който да дойде при Бога на колене и да каже: Господи, прости ми? Има ли някой, който Господ да го върне? Не. Но убитите и разграбените от този разбойник, ако го видят там, ще кажат: ма този разбойник какво прави тук? Значи Господ е пристрастен. Веднъж в една църква бях проповедник, дойде един посетител, един-два пъти, един ден ме спира на улицата и казва: абе, ти знаеш ли, бе, аз видях във вашата църква, еди коя си. Ма вие познавате ли тая жена миналото и какво е? Ма тя е известна в целия град. Ма казвам, това мене не ме интересува. Аз нямам право да се ровя в живота на хората. Мен ме интересува това, което е днес. Да, и Господ така казва. Всичко, което сме сторили, четохме в книгата на пророк Езекиил, няма да се помни. Но Господ ще покаже като на филм живота на тези, които са спасени. Защо са там? Времето и мястото, където са се покаяли, отсекли са греховете и са последвали Исуса. Второто нещо, което ще ни учуди, че ще видим, че няма да видим хора там, които сме считали, че ще бъдат първи там. А, майди кой си къде е? Но той беше най-ревностният в църквата. Той проповядваше Евангелието. Що го няма тука? Господ какво ще направи? Ще разкрие защо не е тука еди кой си. Защо не е тука? Този съд ще разследва престъпленията и живота. Да се разнищи всичко в този свят, за да няма сянка на съмнение, че Господ е действал пристрастно. Че е имал любимци, за които си е затварял очите. Само при Бога няма така. Бог ще разкрие спасените защо са спасени и погубените защо са погубени. И третото, най-очудващото, знаете ли кое е? Че самия аз ще бъда там. И ти, ако се отзовеш, ще кажеш: ама аз ли съм тук? Е, скъпи слушатели, разчитам на моя Спасител, който ми обеща, че ако вярвам в Него, Ако изсеча греховете си, ако ги изповядам и уредя, ако се скрия в Него, ще бъда там. Ето, Господ Исус Христос ни разкрива чрез апостол Йоан, защо ще бъде този съд. И моля да прочетем вече към края Откровение 20 глава 5 и 6 стих.
Другите мъртви не оживяха, докле не се свършиха хилядата години. Това е първото възкресение. Блажени свят оня, който участва в първото възкресение, на такива втората смърт не ще има сила, а те ще бъдат свещеници Богу и на Христа и ще царуват с Него 1000 години.
Блажени свят, завършва апостол Йоан описанието на тази величествена гледка в небето, недостижима за нашите представи. Блажени свят, който има дял в първото възкресение при пришествието. Той ще царува и ще бъде свещеник заедно с Христа 1000 години. За тази гледка, казва Йов, дробовите ми се топят. Сърцето ми топти от радост. Ще бъдем ли там? Ще стигнем ли там? Сега, уважаеми слушатели, забравете картината в небето. Хайде да сме тук на земята. Искам да отнесем със себе си две много важни истини, които засягат нас. За тях четем в посланието към галатяните, 6 глава, 7, 8 стих, чети:
Не дейте се лъга, Бог не е за подиграване, понеже каквото посее човек, това ще и да пожене. Защото който сее за плътта си, от плътта си ще пожене тление, а който сее за духа, от духа ще пожене вечен живот.
Животът ни е една голяма сеидба. Ние всеки ден сеем характер, мисли, дела, желания, чувства. Всеки ден сеем. Само че едни сеят плътта, казва, това е типичен библейски израз. В преходното, в тленното, бляскавото, но временно. На тях им се струва, казва, както притчи 14 глава 12 стих, ще го прочетеш ли?
Да. Има път, който се вижда прав на човека, но краят му е пътища към смърт.
Има път, който се вижда прав, но края. Ах, колко често сме слепи за края. Книгата Плач Еремиев, първата глава, 9 стих, четем:
Нечистотата й беше в полите й, не бе помислила за сетнината си.
Има нещо, което древният Иерусалим, който оплаква пророк Еремия, не помислил. Кое е то? Сетнината. Утрешния ден. А, уважаеми слушатели, ние имаме днес, но имаме и утре. Днес пътя може да изглежда прав, бляскав, примамлив, великолепен. А утре Иерусалим не бе помислил за сетнините. Каквото се е човек, това ще жане. Едните сеят в плътта, в тленното, преходното, временното. А други в духовното. Те сеят вяра, надежда, Слово Господне, истина, вяра, чистота на съвест, сърце и ум и вървят напред. Втората истина, която да запомним. Животът е една велика жетва. Днес сеем. Кога ще женем? Утре и последния ден на равносметката. И ето го неуморимият закон. Каквото посее човек, това и ще жене. Не може на пролет да седя домати, а след това да искам да бера ягоди. Може ли? Не може. Каквото сме си посали. Само че има един закон в природата. Жетвата, сеитбата е в наша власт. Можем да сеем каквото си искаме. Едни сеят картофи, други въстъци, други домати, други чушки. Тяхна си работа. Това искам да сея в градината, това ще сея. Други сеят мента, лавандула по някои краища на България. Това иска човек. Само че, неумолимия закон какъв е? Не можеш да женеш това, което ти се иска. Можеш да сееш каквото искаш. Но да женеш каквото искаш, това не може. Велик закон на природата и на духовния свят. Затова тези две истини да отнесем. Да сеем в живота си познание чрез Божието Слово, вяра, покаяние, изповед, обличане с Христовата правда, изсичане на слабости и грехове, изповед на злото, за да ни скрие Господ правдата си. Кога да сторим това? Искам да отправя един апел към всички вас. Не аз, Господ Исус Христос. Матей 7 глава, 13 стих.
Влезте през тесната порта, защото широка е портата и пространен е пътят, който води в погибел, и мнозина са уния, които минават през тях, понеже тесна е портата и стеснен е пътят, който води в живот, и малцина са уния, които ги намират.
Така, два пътя, две възможности, два вида се идва в този свят, два начина на живот, два стила на живот. Господ казва: избери, влез през тясната врата. Един широк и бляскав път с много обещания. По него се движи с мерцедеси, с Волвота, с БМВ-та и не знам още, те са хиляди марки. Не ги знам вече. Само че края Ерусалим не бе помислил за сетнините си. А другият е тесничен. Малко неудобен. Няма да те разбират винаги хората. Трябва себе отрицание и жертва. Но края какъв е? В живот. Господ ни кани да изберем и да влезем през тясната врата и да тръгнем. Ще го последваме ни. Кога? Сега. Правя едно сравнение. Позволете ми. Колко души в този момент са по стадионите? По кръчмите? По дискотеките? Дивеят и вилнеят. Пият и пушат и от дим не може да влезеш, ще паднеш вътре. Колко души дремат пред телевизорите сега и с едното око гледат, с другото не гледат, защото няма кой знае какво да се види. С едното слушат, с другото не слушат. Чоплят семки или нещо друго. А като ги поканиш на църква? Няма време. Е, все заети. Правя сравнение между това колко сме тук и колко са навсякъде на друго място. И се моля, Господи, пробуди този народ. А и тези, които сме тук, дано да го последваме сега. Амин.